რადიო თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ბელოს საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად ამ ქვეყნის და შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელები სოჭში ხვალ შეხვდებიან ერთმანეთს. ევროზონის ქვეყნების მინისტრები საბერძნეთის კრიზისის გარშემო ბრიუსელში მსჯელობენ. ისრაელმა გერმანიის წარმოებული სამხედრო ხომალდები შეისყიდა. ამ და სხვა ახალამებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი თავის რუს კოლეგა სერგეი ლავროვს შეხვდება სოჭში 12 მაისს, რათა უკრაინის, სირიის და იემენის გარშემო იფიშელონ. რია ნოვოსტის წყაროს თქმით, კრემლი იმედოვნებს, რომ კერი ჩაიდანს ახალწინადებებს აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების შესახებ. ამავე ცნობით ლავროვი აპირებს კერის განუცხადოს, რომ უკრაინისთვის ამერიკის მხრიდან სამხედრო დახმარების გაწევა მოსკოვისთვის მიუღებელია წყარო. რია ნოვოსტის უთხრა, რომ კრემლი გარღვევას ამ ვიზიტისგან არ მოელის, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ ის დადებით გააწყვეტილებას მოელის ევროკავშირის ოფიციალური პირებისგან ათენის სარეფორმო გეგმების გარშემო 11 მაისს გამართულ შეხვედრაზე. ხვალ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ვალის, ამ ფონდის ვალის 750 მილიონი ევროს უკან დაბრუნების ვადა იწურება ათენისთვის. ზონის მინისტრები ორშაბათს რეფორმების სტატუსზე მსჯელობენ. ისინი საბერძნეთისგან რეფორმების გატარების მკაცრი რეჟიმის დაწესებას მოითხოვენ. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ამ ქვეყნის სატვირთო გემის კაპიტანი მოკლეს და ეკიპაჟის არაერთი წევრი დაჭრეს ლიბიის ნაპირზე გემზე თავდასხმის შედეგად. ამ ცნობით 11 მაისს გემა ესპანეთი დატოვა და მიემართებოდა ლიბიის ნავსადგურ ტობრუკისკენ, სადაც მას საარტილერიო ცეცხლი დაუშინეს ჯერ ნაპირიდან იმ დროს, როცა გემი ჯერ კიდევ საერთაშორისო წყლებში იმყოფებოდა. გემის შებრუნების შემდეგ მასზე საჰაერო იერიში მიიტანეს. ლიბიის საერთაშორისო აღიარებული აღმოსავლეთის სანავსადგურო ქალაქ ტორბუქში გამაგრებული მთავრობის კანონმდებლის თანახმად, ლიბიის ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს ატვირთო გემს, რომელიც ნებართვის გარეშე შევიდა ტერიტორიულ წყლებში და რომლის ერთი მეზღვაურიც მოკლეს. ისრაელს გერმანია მიაწვდის სამხედრო ხომალდებს, რათა შეძლოს დაიცვას გაზის საბადოები ხმელთაშუა ზღვაში. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, 4 ხომალდი ისრაელს გადაეცემა 5 წლის განმავლობაში და მათი ღირებულება თითქმის 9.5 მილიარდი დოლარია. გერმანიის მთავრობა კი სრულობს ნაწილობრივ ხარჯებს დაახლოებით თანხის მეოთხედს. ნაცისტური ჰოლოკოსტის გამო კომპენსაციის სახით გერმანია ისრაელს უზრუნველყოფს, ისრაელის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაშია ჩართული და ხშირად ეხმარება ამ ქვეყანას სამხედრო აღჭურვილობის შეძენისას, მაგალითად წყალქვეშა ნავების ხარჯების დაფარვაში. შეთანხმებით კომპანია ტისენი და კრუპი ისრაელის საქონელს შეიძენს 181 მილიონი დოლარის ოდენობისა. ისრაელს აქვს უზარმაზარი ტერიტორიის გაზის საბადოების ზღვაზე, რომლის ფართობი ქვეყნის ტერიტორიაზე დიდია და მათ დასაცავად ქვეყანას სჭირდება საზღვაო ფლოტის გაძლიერება. ირანმა განაცხადა, რომ 15 ნახმარი სამგზავრო თვითმფრინავი შეიძინა ბოლოს ამ თვეში თავისი ფლოტის განსაახლებლად. ირანს შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გამო აკრძალული ჰქონდა ახლა შედარებით შეუმსუბუქდა თვითმფრინავების და მათი სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა. ირანის სამგზავრო თვითმფრინავებმა არაერთი კატასტროფა, ტრაგიკული ავარია განიცადეს ბოლო წლებში ტექნიკური გაუმართაობის გამო. თავის სულ მოკლედ, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტერბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთი და პრომოსკოური შეარაღებული ძალები აღმოსავლეთ უკრაინაში, მას მერე რაც მათ თავიანთი შეარაღება განაახლეს, მათ ახლა შესწევთ უნარი უფრო სწრაფი იერიშები წამოიწყონ მოკლე დროში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და თავისუფლების 1 საათი შაბათკვირის გარდა ყოველდღე გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ჟანრი კაშია სახელობის კონკურსი და ამ კონკურსში გამარჯვებულების დაჯილდოება. დაჯილდოება დღეს 19 საათზე მწერალთა სახლში მოეწყობა. განახსენებთ, რომ გასული წლის ნოემბერში გამოცხადდა ეს კონკურსი ჟანრი კაშიას შემოქმედების საუკეთესო გაგებისათვის. საუბარი არის ჟანრი კაშიას 11 ტომეულზე, ქართველი ფილოსოფოსის, ისტორიკოსის, კრიტიკოსის, საზოგადო მოღვაწის, პუბლიცისტის ნამუშევრების ტექსტების 11 ტომეულზე, რომლის პრეზენტაცია 2014 წლის მაისში შედგა თბილისში ჟანრი კაშიას მაშინ 75 წელი შეუსრულდებოდა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა სწორედ ეს კონკურსია და ჟანრი კაშიას ტექსტები, ეს 11 ტომეული. ჩვენი სტუმარი იქნება ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი და ამავე დროს წინასწარ გეტყვით რომ ამ წიგნების შესახებ რადიო თავისუფლებამ უკვე მოამზადა სიუჟეტი, გავიდა სიუჟეტი 2014 წლის მაისში ჩვენს ეთერში. გიორგი ლობჟანიძე იყო ავტორი ამ სიუჟეტისა და ეს სიუჟეტი გავიდა ბიბლიოთეკაში ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში და სანამ გადაცემის ძირითად ნაწილზე გადავიდოდეთ, მე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2014 წლის 25 მაისს გავიდა.
ერთი კვირის წინ თბილისში ჟანრი კაშიას ნაწერების 11 ტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა. ვინც ახლოს იცნობდა ცნობილ ჟურნალისტსა და ფილოსოფოსს, ალბათ არ გაუპირდებოდა მისი მემკვიდრეობის ასეთი სიუხვე. ჟანრი კაშია დაუღლელი ადამიანი იყო და მთელი ცხოვრება პროფესიული საქმიანობით გართულს, ლოგიკურიც იყო ასეთი სოლიდური შემოქმედებაც დარჩენოდა. მაგრამ საქართველოში საყოველთაოდ გამეფებული სიზარმაცისა და მედღეხვალიობის ფონზე ეს 11 ტომეული მაინც სასიამოვნო მოულოდნელობა აღმოჩნდა. გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული რომანის მიერ შესანიშნავ პოლიგრაფიულ დონეზე დასტამბული ეს უნიკალური წიგნები მოწმობენ, როგორ დაუღალავად იღვწოდა ბატონი ჟანრი, როგორ აანალიზებდა თავისა და ქვეყნის წინაშე წამოჭრილ ყველა მნიშვნელოვან პრობლემას და როგორ ცდილობდა ამ შეკითხვებზე განსხვავებული, არაორდინარული პასუხები მოეძებნა. ნებისმიერი თემა, რომელსაც იგი თავის ნაშრომებში შეეხება, ძალზე ფართო კონტექსტში ევროპული ჰუმანიტარული აზრის ბოლო მიღწევების ცოდნითა და გათვალისწინებით არის განხილული. ამ ნაშრომებში მრავლად ნახავთ ინგლისელი, ამერიკელი თუ ფრანგი ფილოსოფოსების, კულტუროლოგებისა და სოციოლოგების შეხედულებებს, ციტატებს მათი ნაშრომებიდან, რომლებიც ზოგჯერ ავტორს სათანადოდ დაუმოწმებია, ზოგჯერ კი უბრალოდ უთარგმნია და ჩაურთავს საკუთარ თხზულებებში. იმის გათვალისწინებით, რომ ამ მოაზროვნეთა ნაშრომები ჯერჯერობით ქართულად არ თარგმნილა, ამ ციტატებს ერთგვარ სააზროვნო გადაძახილებს სრულიად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან მათი მეოხებით ქართველი მკითხველი ჟანრი კაშია ეს ორიგინალურ ნაზრევთან ერთად იმასაც გაეცნობა, თუ როგორ უყურებდა დასავლური ჰუმანიტარული აზრი წერილების შექმნის დროისათვის მნიშვნელოვან მსოფლიო პრობლემატიკას, ამ პრობლემათა იმ ნაწილს, რომელიც ჟანრი კაშიას ინტერესების კვლევისა და ადამიანური დაკვირვების ფოკუსში მოექცა. 11 ტომის თანამიმდევრული წაკითხვა სწორედ იმითაც არის საინტერესო, რომ აქ განხილული საკითხები გვიჩვენებენ, როგორ ახერხებს პიროვნება ტოტალიტარულ სივრცეში ჩამოყალიბდეს ინდივიდად, არ უღალატოს საკუთარ ადამიანურ მოწოდებას და ნებისმიერ სიტუაციაში დარჩეს იმ ძირითადი ზნეობრივი იმპერატივების ერთგული, რაც ფიზიკური სიკვდილის შემთხვევაშიც კი მისი მეტაფიზიკური არსებობის გახანგრძლივებას გამოიწვევს. ამიტომაც ჟანრი კაშიას ეს წერილები ძვირფასი ადამიანური გამოცდილების გაზიარებაც არის პიროვნული თვითდგენის პროცესში, ნებისმიერს რომ ერთგული მეგობრის სამსახურს გაუწევს. სწორედ პიროვნული გამოცდილების მოდულაციათა კუთხიდან თუ შევხედავთ, 11 ტომეულის საკვანძო წიგნი მაინც ტოტალიტარიზმი მგონია, რადგან ჟანრი კაშია აქ იმ გეოგრაფიულ და სულიერ სივრცეს აანალიზებს, სადაც დაბადებამ და ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილის გატარებამ მოუწია და ცდილობს მოვლენა, რომელმაც საბჭოთა კავშირსა და შესაბამისად მისი ჭაბუკობის დროინდელ საქართველოში განსხვავებული აზრისათვის ფაქტობრივად გარემო აღარსად დატოვა, სხვადასხვა რაკურსით დაგვანახოს. ამაზე მიუთითა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კულტუროლოგმა დავით ჩხეიძემ, რომელმაც ჟანრი კაშიას 11 ტომეულთან დაკავშირებით აღნიშნა.
მთელი 11 ტომი განვლილი გზა არის პიროვნების, მე ვიტყოდი მოაზროვნის და ძალიან მიახლოებულად ასახავს იმ ეპოქას, რომელშიც ამ პიროვნებამ გამოიარა. ალბათ პირველ რიგში იმიტომ, რომ მუდმივად ეს არის უწყვეტი პროცესი აზროვნების და მიმდინარე მოვლენების შეფასების. ერთ საკითხია როგორ, მეორე საკითხი არის, რომ აზროვნების პროცესი არ წყდება. მთელი ეს 11 ტომეულიც, ასე ვთქვათ, ერთ ხაზში არის ამიტომ გატარებული. ძირითადად პირველი ნაწილი ეს არის ლიტერატურული ნაწარმოებები. ეს არის გზავნილი იმ დახშული სივრციდან, სადაც ეს პიროვნება დაიბადა და იზრდებოდა. ძალიან საინტერესო გზავნილი არის, თვითონ ეძახდა ხოლმე სივრცის და დროის შედედება, სადაც ყველანაირი ცვლილება აკრძალულია და უარყოფილია და სადაც ადამიანს მუდმივად ერთი და იგივე სივრცეში, ერთი და იგივე სიტყვებში, ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, ტაქტში, დროის მონაკვეთში ატრიალებენ, რომელიც საბოლოო ჯამში სადღაც ტანჯვამდე მიდის.
სწორედ ამ ტანჯვამდე ამაღლებული რუტინის გააზრება არის იმდენად ფასეული, რამდენადაც ტოტალიტარიზმი არ დამთავრებულა საბჭოთა კავშირთან ერთად და ეს მოვლენა სხვადასხვა სივრცესა და გეოგრაფიულ გარემოში განსხვავებული ისტორიული წინაპირობების შემთხვევაში სრულიად ახალ-ახალი გარსით იმოსება და ეს ერთგვარი მიმიკრია მის სიცოცხლის უნარიანობასაც განაპირობებს. თუმცა არსებობს ამოსაცნობი ნიშნების სისტემა, რომელიც გვეხმარება ამ მოვლენის თუ თავიდან აცილებაში არა, მის დაძლევაში მაინც. არსებითად სწორედ ამ ნიშანთა სისტემის ახსნას ემსახურება ჟანრი კაშიას ბრწყინვალე ნაშრომი, რომლის საბოლოო მიზანსაც ტოტალიტარიზმის ანატომიის შესწავლა და მისი ჰუმანიტარული დეკოდირება წარმოადგენს. დავით ჩხეიძის შეფასებით,
ამის შემდეგ მოდის უკვე გაღწევა ამ სივრციდან. იცით, რომ 82 წლიდან უკვე მიემგზავრება საფრანგეთში, მე უკვე გერმანიაში ცხოვრობს რაღაც დროის მონაკვეთი და შემდეგ უკვე 80-იანი წლების ბოლოდან იწყება თეორიული გააზრება იმ სივრცის, რა სივრციდანაც ის გამოვიდა და აქ არის სწორედ ეს ტოტალიტარიზმი, ეს რეინკარნაცია, მისი ნაწარმოები. შემდეგ 90-იანი წლების დასაწყისში წერს თავისუფლება და ფედერალიზმი და სადაც ხდება უკვე გააზრება ერი როგორც თავისუფალი მოვლენა და როგორ შეიძლება ამ თავისუფლების, ასე ვთქვათ, დაფუძნება ეროვნულ დონეზე, პიროვნულზე, შემდეგ ეროვნულზე. და უკვე მისი ნაწარმოებების ბოლო პერიოდი, ეს სამტომეული უბისი, ეძღვნება აი ამ უდაბნოში, სადაც, რომელიც ტოტალიტარიზმის შედეგად მივიღეთ, როგორ შეიძლება მოხდეს ახალი კულტურული, ასე ვთქვათ, მატრიცის, ერისთვის რაღაც კულტურული ჩონჩხის აღდგენა, რომელიც ტოტალიტარიზმის დროს აქტიურად განადგურებული.
ზემოთქმულიდან ცხადი ხდება, რომ ჟანრი კაშიას 11 ტომეული პრაქტიკულად დაუნაწევრებელი მთლიანობაა, რომლის ყველა წიგნიც დამოუკიდებელი ტექსტია, მაგრამ თითოეული ამ ტექსტის გააზრება შეუძლებელია ავტორის სხვა თხზულებების ერთიანი კონტექსტის გარეშე. ამიტომაც 11 ტომეულის ერთიანად გამოცემა სწორედ ამ მთლიანობის ჩვენებას ისახავდა მიზნად, რომელმაც აღნიშნულ მთლიანობასთან ერთად ჟანრი კაშიას, როგორც მოაზროვნის შთამბეჭდავი ფიგურაც დაგვანახა. დავით ჩხეიძე სავსებით მართლიანად შენიშნავს.
მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან აქტუალური საკითხებია ქართული საზოგადოებისთვის, საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის და საერთოდ ვინც იცნობდა ჟანრი კაშიას, ის იტყვის, რომ იყო ძალიან რბილი ურთიერთობაში, ძალიან, ასე ვთქვათ, არაშემაწუხებელი თავისი აზრებით, თავისი განწყობილებებით და ვიტყოდი, რომ რამდენადაც იყო აი ესეთი დამთმობი და ისა იმდენად უკომპრომისო და ასე ვთქვათ თავნება იყო თავის შემოქმედებაში და ეს თავნებობა სწორედ სწორი გაგებით არის ის, რაც აკრძალული იყო იმ ქვეყანაში, საიდანაც ჩვენ ყველა მოვდივართ. ეს თავნებობა, რომელსაც ემყარება პიროვნება და რომელსაც პირველ რიგში უპირისპირდება ტოტალიტარული სახელმწიფო.
ამ თხზულებების გააზრებას დღევანდელი საქართველოსთვისაც დიდი მნიშვნელობა ექნება, რადგან ტოტალიტარიზმი არ არის ერთ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში ჩაკეტილი ლოკალური მოვლენა და ის ყველგან შეიძლება აღმოცენდეს, სადაც კი უსამართლობაზე პიროვნული რეაქციის, პიროვნების უსამართლობასთან წინააღმდეგობის იმუნიტეტი შესუსტდება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილი უკვე არის ჩვენი სტუმარი და მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ რადიო მსმელს გავახსენებ რომ დღეს 19 საათზე მწერალთა სახლში ჩატარდება ჯანრიკაშიას სახელობის კონკურსში გამარჯვებულების დაჯილდოება ქალბატონო სალომე სანამ თქვენ მოგზანდით ჩვენ სიუჟეტი გავუშვით ეთერში გიორგი ლობჟანიძის შარშანდელი რომელიც აი ამ წიგნებს მიეძღვნა 11 ტომეულს მიეძღვნა რათა რადიო მსმელი საქმის კურსში იყოს მაინც. ერთი ტექნიკური კითხვა მაქვს პირველ რიგში. როგორ მოიპოვეს ეს ტექსტები კონკურსში მონაწილეებმა, იმიტომ რომ ნუ ასე ადვილად ამ წიგნებს მაღაზიაში ვერ იყიდი.
მაღაზიაში ვერ იყიდი სამწუხაროდ ახლა. მაგრამ მე ჩამოსული რო ვიყავი ერთ-ერთ, როცა გამოვაცხადე კონკურსი და მანამდეც ჩვენ დავარიგეთ უნივერსიტეტებში თითქმის ყველგან, ახლა ვერ ვიტყვი რომ აბსოლუტურად ყველგან, მაგრამ სადაც შემეძლო ჩავიტანეთ თუნდაც რეგიონებში, ჩავიტანეთ ბევრი უნივერსიტეტში და შემდეგ როცა გამოცხადდა უკვე ყოველას ვისაც ჭირდებოდა და ვისთვისაც მიუწვდომელი იყო, ყოველას გადავეცით, ვინც მოგმართა და მოითხოვა ან Facebook-ით ან სხვა საშუალებით და მოითხოვა რომ
ცოდია რომ ინტერნეტში არ არის ტექსტი.
არის ყველა არა საბას აქვს ნაწილი აკრითული ლიტ ჯეს აქვს კიდევ სხვა ნაწილი არ ვიცი აპირებდნენ რომ ყველაფერი აიტვირთათ მერე გაჩერდნენ ვერ გავიგე მათი სისტემა მართალი ვთქვა და როცა აქ ჩამოვალ ამ ყველაფერს მოვაწესრიგე
ხო ეს
მერე კიდევ არის გამოსაცემი
აპირებთ ჩამოსვლას და სხვა ჩვენს ესეც საინტერესოა რომ ხომ არ გინდათ რომ შემდგომში ეს კონკურსი ყოველწლიური ან სისტემატიური იყოს არ არის აუცილებელი იქნებ რომ მხოლოდ ამ 11 ტომით შემოვიფარგლოთ ხო
არა სხვათაშორის ფიქრობ ჯერთი ცოტა დამოკიდებული იქნება ჩემ შესაძლებლობებზე მაგრამ ნახოთ იმედი მაქვს რომ შევძებ გაგზელებას ყოველ შემთხვევაში მომავალ წლისთვის ვაპირებ და მომავალ წლისთვის ფიქრობ მაგრამ ჯერ გადაწყვეტილი არა მაქვს მე ძალიან მინდა და ვიცი რომ ჯანრის ძალიან უნდა და რომ მისი მედია დამდგარიყო საქართველოსში რომ რომელიმე თეატრმა ან შეიძლება სტუდენტურ ჯგუფმა, სხვათაშორის არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს უკვე ესეთი შემდგარი პროფესიონალური დასი. სტუდენტურ ჯგუფმა თუ დადგამს მედია და თუ ამაზე შეიძლება ამისი ხელშეწყობა იყოს, ცოტა შევცვალოთ და შემდეგ წელს
კონკურსი იყოს.
ხო,
ეს უფრო საინტერესო კონცეფცია იქნება.
კონკურსი სწორედ დადგმის და მსახიობების. მე რო ვიყო მსახიობი და რო ვიყო ქალი, მედეას როლი ძალიან მომეწონებოდა ამ ფორმით, როგორც
არის გამოთქმული. რამდენად შეიცვალა ინტერპრეტაცია მითის საქართველოსში და თავად მითის ისტორია არის.
ჩვენთვის მე მგონი ძალიან საინტერესო არის და ჯანვის ქონდა ასეთი მოსაზრება, მაგრამ არ ვიცი სადღაც თუ არ გავხორციელდა, რომ სხვადასხვა მედეების ის იყოს წარდგენა ფესტივალი, ვთქვათ მედეების, რაც საქართველოსთვის საინტერესო იქნება და მომზიდველი ტურისტების.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა კიდევ რამ აინტერესებს გარდა ამ ტექსტებისა. მართალი გითხრათ, აი ეს წიგნები გვაქვს აქ ძალიან დიდი მაგობარი. აი
ერთადერთი რომელიც სამწუხაროდ მე არ ვიცი არაფერი ამ ვიცი რაც ჟანრი მიყვებოდა, მაგრამ წაკითხული არა მაქვს, იმიტომ ჩემი რუსული მიჭირს მეტია.
როგორი აქტუალური ტექსტი არის რუსოფობის გულუბყვილო რუსოფობის მოგზაურობა რუსეთში, ასე ქვია ამ ტექსტი. საინტერესოა კონკურსში მონაწილეებიდან რომელიმემ თუ აიღო ეს ტექსტი ინტერპრეტაციის.
არა.
თუ შევა ახალგაზრდებმა წარიციან კარგად რუსული რა.
მე მგონია ესეც არის.
ხო, მე მინდა რომ რადიოსურალს კიდევ ერთხელ აუხსნათ მაინც რომ ესე იგი რა იყო კონკურსის იდეა, რომ რამდენადაც მე ვიცი სტუდენტებმა უნდა მოამზადონ ესე.
ხო, სრულიად თავისუფალი.
თავისუფალი ამ წიგნების მიხედვით, ხო?
რომელიმე წიგნის მიხედვით. ესეც არ არის განსაზღვრული, რომ აინდა-მაინც 11 ტომი უნდა გქონდეს წაკითხული, ეს დიდი მოთხოვნა იქნებოდა ალბათ სტუდენტებზე. სრულიად თავისუფალი ან ერთ წიგნზე, ან წიგნების შედარება, ან ამ წიგნებიდან რაღაცა თავიანთი ნაფიქრალი.
შეიძლება სრულიად თავისუფალი იყოს, შეიძლება მაგალითად რუსოფობის ის ნუ ახლა არავიღეთ კარგი ჩვენობა შესაქმე, ამაზე იყოს მისი პოზიცია გამოხატული, ხო?
სრულიად.
რომ სათაური აიღოს მხოლოდ.
ხო. აბსოლუტურად.
ვიცით უკვე შე, თქვენ იცით?
არ იცით,
მაგრამ კმაყოფილი ხართ თუ არა?
მე მგონი შედგა კონკურსი. ძალიან მეშინოდა არ ვიტყვი, მაგრამ ცოტა ის მქონდა, რომ ვაი თუ ვერ გაბედონ ამ თავისუფლებას, მე მგონი მიჩვეულები იმდენად არ არიან, რომ თუ არ არის რაღაცა კრიტერიუმებში ჩამჯდარი და არ იცი როგორ უნდა შეადგინო, ეს ყოველთვის თავისუფლება ყოველთვის ცოტა საშიში თემა არის.
როცა არ ახარ მიჩვეული.
როცა არ ახარ მიჩვეული და ამ კუთხით საინტერესო არის, რომ გაბედეს, დიდი რაოდენობით სხვათა შორის არა, 18 შემოვიდა სულ, ესეც საინტერესო არის, თუმცა მე მგონი, რომ პრემია საკმაოდ მიმზიდველი არის თავისი.
$1,000
არის თითო ზედა სამი პრემია იქნება გაცემული, მაგრამ მაინც ეს მოითხოვდა თითო სტუდენტისგან გამბედაობას და აი 18 მივიღეთ, რომელიც სხვადასხვა არის, მე სხვადასხვა ნარმად შეფასდა, არა მარტო თბილისი, ქუთაისი, გორი. ჩვენ შორის ახლა ჟური იყო არაფორმალური, არც ვიტყვი ვინ იყო ჟურიში, იმიტომ პასუხისმგებელი მე ვარ. აქ არ მოვა შემდეგ რაღაცა ჩივილი და ისინი, იმიტომ ეს არის ჩემს მხრიდანაც სრულიად თავისუფალი. ახლა მე არ დამიდგენია წინასწარ ჩემთვისაც კი რამე კრიტერიუმები და იყო თავისუფალი მსჯელობა, რომ როგორი და შევცვალეთ რამდენიმე ჯერ. წინასწარ მკითხულობდით და მე ვცვიდით ინტერნეტით და სკაი ჩვენ მოსაზრებებს და ბოლოს შევჯერდით და ახლა დღეს აქედან რო წავალ კიდევ ერთი შეჯერება გვექნება, რომ მართლა დავწუნდეთ ჩვენ არჩევანში.
სპეციალობები მაინტერესებს მაინც. აი როცა ვაცხადებთ ვინ არის ჟანრი კაშია, რამდენი პროფესია ჩამოვთვალე გადაცემის დასაწყისში, სანამ თქვენ მომწონდებოდეთ და მართლა ვიცით, რომ ეს იყო ადამიანი მრავალმხრივი ინტერესებს, სრულიად მრავალმხრივი. ის კი არა, მე არ მახსოვდა, როდესაც მე ჩავაბარე აკადემიაში 74 ჩავაბარე, მაშინ ჯერ კიდევ ის იყო როგორც მახსოვს დეკანი ესთეტიკის ფაკულტეტის და მაშინ ყველა ამბობდა, რომ ეს არის ის ადამიანი, რომელმაც გახსნა ბავშვთა სამხატვრო გალერეა, იყო ინიციატორი ბავშვთა სამხატვრო
გალერეა, რომელიც სამწუხაროდ დაინგრა
და ის იყო, აი ანუ პედაგოგიც იყო, შეიძლება ასე ითქვას, მისთვის ერთ-ერთი მთავარი იდეა იყო სწორედ ეს განათლების მიწოდება, რაც შეიძლება, ხო? მაგრამ აქ როდესაც ასეთი მრავალფეროვანი არის ეს 11 ტომი, სულ სხვადასხვა თემაზეა, მე მგონი თემა აღარ დარჩენილა, რომ არ შეეხოს, ხო? ეს ახალგაზრდები თვითონ რა პროფესიის ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც მონაწილეობა მიიღეს კონკურსში?
ო, ყველა ვერ ვიტყვი, მაგრამ აინც უფრო ფილოლოგიაში ან პოლიტიკურ მეცნიერებაში, რადგან ტოტალიტარიზმი არის ერთ-ერთი არამხოლოდ ერთ-ერთი წიგნი, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ თავი თემა, იმიტომ ეს წიგნი მაგალითად, რომელიც მე ვთარგმნე ფრანგულად, იმიტომ ჩემთვის იმ დროს ეს სასავე იყო ქართულთან შეჭიდება, ჟანრის ქართულთან, რომელიც საკმაოდ რთული არის და ეს წიგნი არის, მე ასე წავიკითხე, მე წავიკითხე ეს წიგნი, როცა არც ჟანრის ვიცნობდი, არც მის შესახებ არაფერი გაგონილი არ მქონდა. ეს წიგნი ჩამოვიდა მიკროფირებზე პარიზში და რაღაცნაირად ჩემთან მოვიდა თავისით. და რო წავიკითხე და მომეტონა ჯერ სტილი, რომ თანამედროვე იყო ჩემთვის ძალიან და ამდენად ძალიან საინტერესო, როგორც ქართული ლიტერატურა. მაგრამ მე წავიკითხე, როგორც აი განცდა ტოტალიტარიზმის, რას ნიშნავს ადამიანში შიგნით გულის ამრევამდე, ბიოლოგიურად ისა და ასეთი რაღაცა მე წაკითხული არ მქონდა. მქონდა წაკითხული ძალიან ბევრი ნაშრომები ტოტალიტარიზმზე,
უფრო მემუარები იბეჭდებოდა,
ან მემუარები, ან თეორიული, ახლა მთელი ის კლასიკური რაც ვიცით და ეს არის უკვე არ ლაპარაკობს აქ ტოტალიტარიზმის სიტყვა არ არსებობს, არ არის აღწერილი როგორც, მაგრამ ეს არის გაზიარება იმისი, თუ რას ალბათ ნიშნავდა იმ ადამიანებისთვის, ვინ ცხოვრობდნენ ამ რეჟიმში.
თქვით მაინც, რომ ამ 11 ტომს აერთიანებს ეს თემა, ტოტალიტარიზმი.
ერთიანებს სამი თემა. ერთი არის ტოტალიტარიზმი, ყველაზე ნათელი, მეორე თავისუფლება, უკვე ადამიანის თავისუფლება და არა მხოლოდ პოლიტიკური თავისუფლება, მაგრამ ყველა ფორმის თავისუფლება, ამაში ჯდება მედეა თუნდაც. და ცხადი არის საქართველო. ეხლა ყველაზე რთული ჟანრის ნაშრომებიდან არის ბოლო ნაწილი და სამი უბისი, რომელიც ვერავინ ვერ ერთმა გაბედა ამ 18-დან უბიზე. ეს ძალიან დიდი გამოწვევა არის. ახლა მე მაგალითად არა ვარ დარწმუნებული, რომ გაბედავდი როგორც სტუდენტი თუ როგორც დღევანდელი. ის უბისი საინტერესო არის, იმიტომ ეს არის საქართველოსთვის არამხოლოდ წარსული და ის მჯელობა, თქვათ, კულტურაზე და ისტორიაზე. ეს ასევე არის გზა გამოსვლის ამ ტოტალიტარიზმიდან,
მაინც
კრიზისიდანაც და თავის ხელახლა აღმოჩენა. და ამავე დროს ის პედაგოგიური მომენტი არის, მე ვიცი რომ როცა წერდა ამუბის, ხშირად ჰქონდა კამათი. მე ვეუბნებოდი რომ არ გინდა ასე ვრცლად, ზოგჯერ ცოტა უფრო ჩამოწურული ტექსტი შეიძლება. არაო, აქ ინფორმაციაც უნდა იყოს, რაც მიუწვდომელი არის საქართველოსიო, რაც ახალგაზრდა რიციანო, მე ეს ყველაფერიო, რადგან ჩემში არის გატარებული, უნდა მივაწოდო და ამიტომ
ეს მართლა არის, სულ არის, ეს ციტატებიც არის,
ციტატებში ციტატები და
ციტატები, კი, და ამ ციტატების ინტერპრეტაციაც არის. ეს მართლა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ინფორმაცია არისო და ეს როგორ გითხრათ, თქვენ კი არიცით ეს ამბავი, მაგრამ ნუ მაგალითად ეგზისტენციალიზმი იყო აგრძელული, ხო? მაგრამ მახსოვს რომ არსებობდა წიგნი ეგზისტენციალიზმზე, სადაც იყო საბჭოთა ავტორების სტატიები ეგზისტენციალიზმზე და მე მახსოვს რომ ბიბლიოთეკაში პირველად რო წავიკითხე ეს წიგნი, რუსული წიგნი იყო, ციტატები სარტრის, კამიუსი და ასე შემდეგ იყო კალმისტრით შემოხაზული, ქონდა ვიღაცას რიგი თარგმნილი ციტატები და იმას აღარ აქცევდა ყურადღებას.
დანარჩენი აღსნათ.
ხო, რადგანაც ეს არ იბეჭდებოდა, გაუხარდათ რომ აი თარგმნის ბოლოს და ბოლოს და კითხულობდა. როგორ ჩანს ეს, არ ვიცი, ტრავმა დავარქვათ თუ ეს გამოცდილება ქონდა და ამიტომ ეს ჩანს ხოლმე რომ ის ფიქრობს სულ იმას, რომ ამას რადგან ვერ წაიკითხავენ და მე მაქვს საშუალება რომ ეს ტექსტები წავიკითხო, მოდი წაიკითხო.
ხო, მე ქართულ ენაზე არ არის თარგმნილიო, დღეს უკვე და ეს მომენტიც იყო რომ რუსულ ენაზე ბევრისთვის მიუწვდომელი არის. ხა ინგლისური კი გახთა მეტნაკლებად ეს საკომუნიკაციო ენა, მაგრამ მაინც ინტერნეტის მიუხედავად მაინც ძნელი არის მისვლა წყაროებთან.
კი, აი საინტერესოა ეს 18 მონაწილე კონკურსის ენებს როგორ ფლობს, იმიტომ რომ დიდი სერიოზული პრობლემა არის ხათაშორის პირველ კურსზე, როცა მე ვასწავლი ილიაუნში და სტუდენტებს ვეკითხები ხოლმე, რომ არიან თქვენ შორის სტუდენტები, რომლებმაც არც ერთი ენა არ იციან ქართულის გარდა და ხელს ძალიან ბევრი წევს. ძალიან ბევრი. შეიძლება გამოცდა ჩააბარეს უცხო ენაში, მაგრამ ეს იმდენად ადვილი გამოცდაა, როგორც მითხრეს, რომ ეს არაფერს არ
ნიშნავს.
შესაბამისად ვერ კითხულობენ ვერა.
და ხათაშორის ენების ცოდნა სხვანაირად ბევრი ვითომც ფლობს და კარგად ძალიან ცოტა.
და ეხლა მასშტაბის გამოკვლევა რომ გაკეთდა ეს ამერიკული სოციოლოგიური, ეხლა კითხულობდი რომ საქართველოში აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის უყურებს რუსულ ტელეარხებს და არა სხვა ტელეარხებს, უცხოური არხებიდან უყურებენ ORT-ს და RT-ს და აქ გასაგებია იქ ვიცით როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდისტული მანქანა და როცა ენა არ იცის უბრალოდ უყურებს ამ ვრაქნას, ხო, ამ ტელევიზიებს და აქ ის მანქანა აგრძელებს მუშაობას თავისას, ასე რომ ენის პრობლემა არის სერიოზული.
ხოლობს ინფორმაციას და იქიდან ხოლობს.
იქ ნახულობს, რა თქმა უნდა. რა უნდა კითხოთ? არსებობდა კიდე შესანიშნავი გადაცემა ტელეკომპანია იმედზე, რომელსაც ერქვა ნადიმი ჯანდრიკაშიასთან ერთად. ხომ არიცით ეს გადაცემები თუ არსებობს და თუ არის შესაძლებელი რომ ჩვენ ეს გადაცემები ნახოს მაყურებელმა?
ჩვენ მე მაქვს სახში ჯერთი მხოლოდ და სამი მომენტი არის ჟანრის იმაში. პირველი არის რადიო თავისუფლების გადაცემები, რომლის არ ვიცი ყველა, მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან დიდი ნაწილი კასეტების ჩვენთან იყო და გადავეცი ეროვნულ ბიბლიოთეკას, რომელიც ახლა ამ დიგიტალიზაციას აკეთებს ამ ყველაფრის. არ ვიცი ხა ბოლო დროს არ შემიმოწმებია რამდენი აქვთ უკვე ატვირთული იმაზე. მეორე იყო უკვე ჩამოსული აქ არჩევანი თქვენი, რომელიც მთელი სერია არსებობს და მთელი სერია არ გვაქვს, მაგრამ რაღაც ნაწილები.
ეს რომელ ტელევიზიაში
იმედზე და მერე ბოლოს იყო ნადიმი და ეს სრულყოფილად კიდევ სხვა მომენტი არის.
ამ გადაცემებზე მინდა რომ ვისაუბროთ მას მერე, რაც იქნება პატარა მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლიბიის წლებში თურქული სატვირთო გემის დაბომბვის შედეგად ქართველი მეზღვაურები არ დაშავებულა. ამ შესახებ ნათქვამი ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. თვითმზიდზე იმყოფება 6 ქართველი მეზღვაური ლიბიის ტერიტორიულ წლებში. დაბომბვის შედეგად გარდაიცვალა ეკიპაჟის ერთი წევრი, რომელიც თურქეთის მოქალაქე იყო. სააგენტოში აცხადებენ, რომ მუდმივი კავშირი აქვთ ქართველ მეზღვაურებთან, რომელთა ინფორმაციით გემი გამართულ მდგომარეობაში არ არის, თუმცა შეძლებენ ნავსადგურამდე უპრობლემოდ მისვლას. სააგენტოს განცხადებით, მან ინფორმაცია უკვე მიაწოდა საბერძნეთში, ეგვიპტესა და თურქეთში საქართველოს საელჩოებს, საზღვაო სამაშველო საკოორდინაციო ცენტრებს და სანაპირო დაცვის სამსახურებს. ამჟამად გემი ყველაზე ახლოს საბერძნეთის კუნძულ კრეტასთანაა. დღეს ბრიუსელში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის შეხვედრა. დღესვე გიორგი მარგველაშვილი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგზე ხვდება. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე დაიწყო ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლება ღირსეული პარტნიორი. ვაზიანის ბაზაზე ყოფნისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ერთობლივი წვრთნა არ არის მიმართული რამე კონკრეტული საფრთხის წინააღმდეგ და მიზნად ისახავს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს შორის ურთიერთთავსებადობის გაზრდას, რათა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უზრუნველყოფილი იყოს კრიზისების ოპერაციების მხარდაჭერა. პოლონეთში კვირას ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველმა ტურმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. წინასწარი მონაცემებით მოქმედმა პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ ხმების 33% მიიღო, ოპოზიციური პარტიის კანონის და სამართლიანობის კანდიდატმა ანჯეი დუდამ კი 34%. ისინი ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 24 მაისს გაიმართება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმარი არის სალომე ზურაბიშვილი, ჩვენ საუბრობთ ჯანრიკაშიას სახელობის კონკურსზე. ამ კონკურსში გამარჯვებულების დაჯილდოება მოეწყობა დღეს მწერალთა სახლში და ქალბატონი სალომე თვითონ დააჯილდოებს ალბათ, ხო? გამარჯვებულებს სამი გამარჯვებულია, რამდენადაც მახსოვს და ძალიან კარგი პრემიაა. ჩვენ საუბრობდით, ხო, კიდევ ერთხელ ვეტყვი, ვინც გვიან შემოგვერთდა, რომ საუბარი არის ჯანრიკაშიას ნაწარმოებების ტექსტების ინტერპრეტაციაზე, ასე დავარქვათ. სტუდენტებს უნდა დაეწერათ და მოემზადებინათ ესეები და შეიძლება ითქვას, რომ ესეების კონკურსია, ხო? სხვა შორის საინტერესოა, იქ თუ იყვნენ შეზღუდულები სტუდენტები ტექსტის რაოდენობით, მოცულობით, თუ ზოგ შეიძლება.
ხო, მაინც არა პატარა შეიძლება და 30 გვერდი იყო მაქსიმუმი, რომ აღარ გადავსულიყავით
ახლა რაღაცა. ასეც არის 30 გვერდიანი, უკვე სერიოზული.
კი, არის 30 გვერდამდე არის, კი.
ხო, ხო და ჩვენ სანამ შესვენებამდე საუბრობდით გატელეგადაცემებზე და თქვენ თქვით, რომ პრინციპში რეალურად არსებობს ეს გადაცემები და ჯერჯერობით ამ გადაცემების გამეორება არის ძნელი. თუმცა ჯანრიკაშია არის ძალიან საინტერესო და მომხიბვლელი მოსაუბრე. კი, კარგი არის ტექსტი, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ საუბრობს. ის და აი ცუდია, რომ ახალგაზრდაობა შეიძლება აი თუნდაც ამ სტუდენტებს არ აქვს ეს ნანახი, ეს გადაცემები.
არა, თუნდაც როცა იყო იმედის რა 10 წლის თავი, როცა ექონდათ იმედს, ფიქრობდი რომ შეიძლება გაუშვან რაღაცა თავიანთი არქივებიდან და რაღაცა. არც მოუსვლიათ აზრა. შეიძლება არ
წახსოვდეთ. შეიძლება არ. კარგია რომ გადარჩენილია ეს.
და არ ვიცი როგორ უფლებების საკითხი როგორ არის ესეც, როცა აქ ვიქნები, შეიძლება უფრო გავარკვიოს ამბავი და ვნახოთ რა შეიძლება. შეიძლება რომ საზოგადოებრივ არხმა რაღაცნაირად იმედისგან უფლებები აიღოს, თუ როგორ, იმიტომ ალბათ უფრო დღევანდელ დღეს უფრო საზოგადოებრივი არხის თემები არის და უფრო იქ უნდა.
ხო, და უბრალოდ ეხლა რო უთხრათ რადიოსვენელს, ნუ რა იყო ამ გადაცემების იდეა ძირითადად? აი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ პირველ რიგში მაინც რაღაც ჩამოვთვლი ჯანრიკაშიას პროფესიებს, მე მაინც პირველი ვიტყვი ხოლმე რომ პედაგოგი, იმიტომ რომ მაინც აი ყველაფერში არის რაღაცა პედაგოგიური, აი განათლების მიწოდების ეს რაღაცა საოცარი ვნება, სხვათაობას ან იმ ადამიანებს რომლებიც ცხოვრობენ საბჭოთა კავშირში და მოახერხა 92 წელს მე მგონი, ხო, მოახერხა აქედან გასვლა და ასე შემდეგ. და აქაც არის ეს, მაგრამ აი რაღაც პედაგოგიური რაღაცა სურვილი. თქვენი აზრით აი რა მიზანს ემსახურება და ეს ციკლები, ეს გადაცემა?
სულ იყო გამანათლებელი ხა, როცა იყო გადაცემები რადიო თავისუფლებაში იქიდან აქ და ამერიკის ხმაშიც ერთ დროს იქიდანაც აკეთებდა გადაცემებს. სულ იყო აი ქართული ისტორია, ქართული პოლიტიკური თავისუფლება, იდეოლოგიები, ნაციონალიზმი რა იყო საქართველოსში, ანუ მთელი ამის მიწოდება, რაც აქ იმ დროს იყო აგრძალული და იმისი შექმნა, რომ ადამიანის თავისუფლება იმაში არის, რომ თვითონ გაიაზროს თავისი წარსული, თავისი მდგომარეობა და თავისი მომავლის შესაძლებლობები. შემდეგ, როცა დაიწყო არჩევანი თქვენი და მაშინ ჩამოვიდა ამ იმისთვის, ჩვენ ვიყავით, მაშინ სად ვიყავით? ბელგიაში თუ საფრანგეთში?
საფრანგეთში.
ეს იყო მომზადება არჩევნების. პირველი არჩევანი თქვენი, რომელიც ერთი წელი გრძელდებოდა, იყო მომზადება 2004 წლის არჩევნების. ანუ უკვე იცოდა 2003 წელს, ხო, მე გადავედიან ეს. და მთელი თემები, რაც არის დალაგებული იმ არჩევანი თქვენის და არ ვიცი რამდენი გადაცემა იყო, 25 თუ რაღაც, არის თემები საზოგადოებრივი, ანუ რა თემები უნდა განიხილო, როცა შენ გინდა გააკეთო თავისუფალი არჩევანი პოლიტიკურ თავისუფალ არჩევნებში.
ეს იმედის ინიციატივა იყო?
ეს იმედის ინიციატივა იყო პატარკაციშვილის დაპატიჟება და ჩამოყვანა და მეორე კონცეფცია იმისი იყო ჟანრისი და მაშინ ყავდათ აღარ მახსოვს გვარი მისი რუსი ებრაელი ჩამოყვანილი
მოსკოვში. ხო, გარდაიცვალა ეს კაცი, მე გარდაიცვალა.
და იმასთან ერთად შექმნეს ეს ამ გადაცემის.
ხო, და ეს იყო ესეთი აგორა, ხო, ეს იდეა რა იყო ამ გადაცემის კიდე პლუს, რომ იქ ხალხიც იყო მოწვეული.
ხალხიც იყო, ძალიან საინტერესო არის დღე დღეს რო უყურებ დღევანდელი და გუშინდელი პოლიტიკოსები და არა მხოლოდ პოლიტიკოსები იქ არიან ახალგაზრდები და მათი პოზიციები ბევრ საკითხზე, რომელიც დღევანდელ დღიდან რო უყურებ ძალიან საინტერესო. სააკაშვილი არ მახსოვს, მაგრამ ბევრი სხვა.
ხო, ჟვანია. ანუ ამ იყო. ანუ ამ გუნდის წარმომადგენლები იყვნენ.
ხო,
რევოლუციონერები.
ყველა რევოლუციონერები, ბარამიძე, ფაშული, ვიღაცები, ხო, ბევრი მონაწილეობდა, მაგრამ მონაწილეობდნენ როგორც ჯერ ახალგაზრდები და არა სტუდენტები, მაგრამ ჯერ ახალგაზრდები, რომელიც ემზადებიან.
და შემდეგ რევოლუციის შემდეგაც გააგრძელა ეს.
მე უკვე იყო ნადიმი, რომელიც უფრო
სერიოზული, უფრო ინტელექტუალური.
ხო. სერიოზული არა ყოველთვის, იმიტომ ახსოვს ერთი გადაცემა ქონდა საცილზე.
საცილი ახსოვს კი, ქართულ
ღვინოზე რაღაცა იმ ისეთია. ანუ ყველაფერი არისო ისეთი, მაგრამ მაინც გამანათლებლური მომენტი ყოველსა.
ანუ ის თვლიდა, რომ აი ამ რევოლუციის მეერე მაშინ რაღაცნაირად ასეთ სერიოზული თუ გახსოვთ ტოკ-შოუები სატელევიზიო დაიხურა, იმიტომ რომ ახალი
და ბოლოს მისი ტოკ-შოუც დახურეს.
ხო, მაინც დახურეს.
ჯერ გადაიტანეს და მახსოვს ჟდებოდა რომ ეხლა დილის 2 საათზე რო გადაიტანესო რეიტინგი როგორი იქნებაო? ცხადია რომ ეს არის წინა პირობა იმისთვის რომ ხალმითხრან რომ
ჩვენ ევროულად დაგვიხურეს მეც და მასაც და მახსოვსო ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს კინოში და უთხარით მითხრა თვითონ რომ აი ხო ხედავა არავის აღარ უნდა მაგ სერიოზულ თემებზე მსჯელობა ეხლა ქართულის ხანა დადგა და სხვა შორის ეს სერიოზული პრობლემა იყო იმ ხელისუფლების ჩემი აზრით რომ ესე გაართო საზოგადოება მაგრამ შემდეგ ის პრობლემები რომ საზოგადოებაში გაჩნდა იმიტომ გაჩნდა რომ აღარ ფიქრობდა არავინ იმაზე რომ განათლება არის ერთ-ერთი თვლით ალბათ ამას ხო მეთანხმებით ალბათ რომ ეს
სრულიად
და დღესაც იგივე შეიმჩნევა სამწუხაროდ
დღესაც ხო იგივე არის რომ სერიოზული ტოკ-შოუები მე არ ვიცი ახლა მე შოვიდან უყურებ მაგრამ მაინც მივყვები რაც და ვცდილობ რომ რაღაცა ნიშნულოვანი არ გამოვტოვო მაგრამ
და ყველა ამბობს რომ რაო ევროპაშიც ესეაო და დასავლეთშიც ასე არისო
ევროპაშიც ცუდია რომ ეს
ტელევიზია
უცოდი. ვიტო ყოველასთვის დანაკლისი არის, როცა არ არის ის სივრცე, სადაც შეიძლება სერიოზულად განიხილო საკითხები და ყოველას ჭირდება. მაგრამ შეიძლება ის ვთქვათ, რომ ნაკლებად საგანგაშო არის ევროპაში, იმიტომ სხვა საშუალებები არის.
ალტერნატიული.
და ჩვენთან აუცილებელია.
არტეა მაგალითად.
არტე არის შესანიშნავი.
დისკუსიები. ამერიკაშიც
ამერიკაში ხო უნდა ვთქვა რომ ტელევიზიას ნაკლებად უყურებ. იმდენი არხი არის და ძალიან ძნელი არის რომ ამ არხების შორის რამე საინტერესო მონახო. მე მირჩევნია ბევრად ინტერნეტი და ამოვიქციო რას
ხო და მე ამიტომ გავაკეთე აქცენტი ჟანრიკაში ეს მოღვაწეობაზე ტელევიზიაში, იმიტომ რომ მაშინ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და სამწუხაროდ დღესაც ხალხი მიჯაჭულია ტელევიზიას, ტელევიზორს და პრინციპში ტელევიზია გადაიქცა ესე პროპაგანდის საშუალებად. ის მაინც
ეს ბოლოს ძალიან უნდოდა ბოლო წლებში რომ დაბრუნებულიყო და რაღაცა გადაცემით და ამაზე ქონდა რაღაცა საუბრები და ისა, მაგრამ არ მოხერხდა, მინტერესი არ იყო.
არ იყო ინტერესი.
არა.
ბოლო ხანების ტექსტებიც მაინტერესებს, თუ შევიდა ამ ტექსტებში.
არა, ეხლა კიდე ბევრი მაქვს გასაკეთებელი, ესეც გადადებული არის ჩემ აქ ყოფნისთვის, იმიტომ ეს შორიდან ჯერთი უნდა გადავარჩიო, უამრავი ბლოკნოტები აქვს დატოვებული. რომელსაც ჭირდება ჩაჯდომა წაკითხვა, არ ვიცი რამდენი ასობით ბლოკნოტები არის, სადაც ყველაფერს იწერ და ალბათ რაღაცა განმეორებითი არის, რაც უკვე მერე გადავიდა, იმიტომ ძალიან უყვარდა ტექსტზე დაბრუნება, მუშაობა, მეორე ვერსია, მესამე ვერსია, ამიტომ საკმაოდ რთული არის, ამას ვიღაცას ვერ მიანდო.
ბლოკნოტები ხელნაწერია.
ხელნაწერი არის და ესეც რთულია.
კომპიუტერში დაბეჭდილი ტექსტებიც ხომ არის?
დანარჩე უკვე კომპიუტერზე რო გადავიდა და კომპიუტერისტი იყო, ანუ ყოველთვის უნდა ქონოდა ბოლო კომპიუტერი და ძალიან უყვარდა ეს ტექნოლოგიური ნაწილი. მაგრამ მაინც ქონდა ყოველთვის ჯიბეში ბლოკნოტი და რაღაცებს ყოველთვის იწერდა. მე რა ნაწილი შევიდა ამ წიგნებში, რა ნაწილი არ შევიდა, ეს ყველაფერი სამუშაო არის სერიოზული.
დააპირებ თქვენ.
ვაპირებ, ახლა რამდენს შევძლებ?
ხო, ის ასე რომ შეიძლება, მე თუ გამოიცა ეს ახალი ტექსტები, შეიძლება მე კონკურსის გამძლებაც.
შეიძლება და პუბლიცისტიკა ნაკლებად არის ამ, იმიტომ ესეც ცალკე თემა არის და ბევრი სტატიები ქონდა სხვა საზღვარგარეთაც დაბეჭდილი და აქაც და ზოგიერთი დაუბეჭდავი და ესეც მინდა ერთ ტომად ალბათ შევაგროვოთ.
ეხლა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება დაახლოებით გადაცემის ბოლომდე. But we're never gonna survive. Oh, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილთან, საუბრობთ ჯანრიკაშიას სახელობის კონკურსზე, რომლის გამარჯვებულების დაჯილდოება 19 საათზე მწერალთა სახლში მოეწყობა. მსურველებს შეუძლიათ დაესწრო?
ყველასთვის ღია არის,
შესანიშნავი ან შესანიშნავი გარემო არის. ქალბატონ სალომე, რა მინდა კითხოთ ამ ტექსტებით და საერთოდ ჯანრიკაშიას მოღვაწეობაზე, როცა საუბრობთ, ძალიან გავრცელებულია მოსაზრება საქართველოში, რომ ჩვენ არ ყვავდა დისიდენტები. უცნაურია თითქოს რასაც ვამბობ, მაგრამ კი, როგორ არ ყვავდა დისიდენტები, მაგრამ აქცენტი მათ მოღვაწეობაში და ეს გასაგებიც არის, რატო ძირითადად კეთდებოდა ეროვნულ დამოუკიდებლობის თემაზე, ნაკლებად აინტერესებდათ მათ ადამიანის უფლებები და ამით განსხვავდებოდით თითქოს ჩვენ იგივე რუსი დისიდენტებისგან. ალბათ ეს მოსაზრება გაგიგიათ და პრინციპში ეს მოსაზრება მისაღებია და უნდა დავფიქრდეთ ამაზე, რომ თქვათ 68 წლის ამბებს თითქმის არანაირი გამოხმაურება საქართველოში არ ქონია, თქვათ პრაღაში ტანკების შესვლას და ასე შემდეგ. ეს პრინციპში აკნინებს გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენს დისიდენტურ მოძრაობას. ჯანრიკაშია გამოირჩევა ამ სივრცეში, მე მგონი, შეიძლება იმიტომ, ის უფრო შემდგომი თაობა არის, ხო, მაინც 80-იან წლებში გახდა უფრო დისიდენტი, თუ მანამდეც.
თუმცა თვითონ თვლიდა, რომ არ იყო დისიდენტი.
ვახ.
ეს ტერმინი დისიდენტობა მისთვის არ იყო მისი ამსახველი, ვთქვათ.
მისი მოღვაწეობა.
იმიტომ არ იყო პოლიტიკური მხოლოდ დისიდენტი, ანუ თვლიდა, რომ იყო მოწინააღმდეგე ტოტალიტარიზმის.
ყველანაირი. ისინი მაინც უფრო საბჭოთა სისტემაში.
და პოლიტიკაში არ იყო ჩართული როგორც აქტივისტი პოლიტიკური და თვლიდა, რომ მისი მოვალეობა იყო უფრო აი ციგნებში, აზროვნებაში და ამ ხრივ ალბათ უფრო კატეგორიაში შევიდოდა როგორც მერამ მამარდაშვილი და არა იმ პოლიტიკურ მოძრაობების აქტივისტებში, თუმცა ვიტყოდი, რომ არანაკლებად ეროვნული იყო ვიდრე ეროვნული დისიდენტები, მაგრამ მისი აქტიურობა არ იყო ქმედებაში, იყო უფრო ამ განმანათლებლობაში.
ანუ აი პოლიტიკაში მოსვლა არ უნდოდა.
არასდროს.
მიხედავთ, რომ თქვენ იყავით პოლიტიკაში და ეს მოწონდა. Ну,
მხარც მიჭერდა, მოწონდა, რამდენად მოწონდა, არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ მძიმე მომენტებიც იყო და მოსაწონი ბევრი არ იყო. მაგრამ პირველივე დღიდან, როცა გაჩნდა ასეთი არჩევანი, თქვა რომ შენ მიდიო, შენი საქმე არისო და
მე ყოველთვის თეორეტიკოსად.
დიახ.
თეორიტიკო. მაგრამ მის აი ამ თეორიულ კვლევებში მაინც გარდა საბჭოთა ტოტალიტარიზმის კრიტიკის, ადამიანის უფლებები ერთ-ერთი მთავარი თემა არის და იმიტომ გითხარით, რომ
მაინც პიროვნების უფლება.
პიროვნების, ხო, პიროვნების დავარქოთ.
აკაც, ხო, ადამიანის უფლებები როგორც პოლიტიკური აქტივიზმის თემა, ესეც ნაკლებად აინტერესებდა უფრო. თვლიდა, რომ პიროვნება თუ არ არსებობს და თუ არ არის პიროვნება, ის არასდროს არ იქნება თავისუფალი. ანუ როგორ ინდივიდი როგორ ჩდება და როგორ ყალიბდება, ეს იყო მისი მთავარი და რა, ეს არის დამცველი ერთადერთი ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ.
ამიტომ ამბობთ ალბათ მაინც, რომ ეს ევროპული სხვა შორის ქართულ ევროპული ინსტიტუტი ერქვა მის ინსტიტუტს.
ქართულ ევროპული დაარსა და სხვათა შორის პირველი, ერთ-ერთი პირველი ამ ინსტიტუტის გადაწყვეტილება იყო პრემიერის დაწესება ილია ჭავჭავაძეს ჯერ და მერე მამარდაშვილის და პარიზში გამართა, სხვათა შორის შეიძლება ამ საღამოს ვაჩვენოთ რამდენიმე კადრები ამ პირველი კონკურსის დაჯილდოების ცერემონიაზე.
აა, ეს არსებობს ეს
ხო, ეხლა რაღაც ვიღაცას გადაღებული ჰქონდა, მე ნანახიც არ მქონდა, არ მახსოვდა რომ გადაღებული იყო და საინტერესო მომენტებია.
ხო, ხო და აი ქართულ ევროპული ინსტიტუტი ნიშნავს იმას, რომ ევროპა მაინც არის ინდივიდი და პიროვნება, პიროვნების თავი.
აბა რა, ეს არის ღირებულებების დაკავშირება, რომელიც ჩვენი ღირებულებები არის და რომელიც გვაერთიანებს ევროპასთან და არა
კიდე ძალიან გასწოდება თქვენი აზრით. ეხლა ძალიან აქტუალური საკითხი არის, თქვენ რო ჩამოხალთ, თუმცა აქცევთ ალბათ ყურადღებას, ისევ არის საუბარი იმაზე, რომ ვისთან გვაქვს მეტი საერთო ევროპასთან თუ რუსეთთან, რომ რუსეთმა შეგვიყვანა ევროპაში. ძალიან ბევრი ინტელექტუალისგან გამიგია უკვე ეს მოსაზრება, რომ არა რუსეთი ვერ შევიდოდით ევროპაში და ასე
შემდეგ. დიდი ბრძოლები გვეკლებათ.
ამ ხალხთანაც ბრძოლა გეკნებათ. და საინტერესოა ეს დისკუსია გაგრძელდება ალბათ, ხო?
მე მგონი ბევრი გვაქვს საერთო გაერთო, თუმცა მთელი უბისი ან უბისის ერთი ნაწილი ამაზე არის, რომ ბევრი გვაქვს საერთო, მაგრამ საქართველოს გზა არ არის იგივე, რაც ევროპული რენესანსი და ჩვენ გვაქვს ჩვენი იდენტიტობის გზა. Და ამისი გარჩევაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ იმის თქმა, რომ ჩვენ ვიზიარებთ ევროპასთან აი მთავარს, რაც არის პიროვნების მნიშვნელობა და ქრისტიანობა. აი ეს ორი მომენტი და არა მართლმადიდებლობა. არა თავისუფალი მართლმადიდებლობა, არავისთან არ გვაერთიანებს.
არამედ ქრისტიანობა.
არამედ ქრისტიანობა, რომელიც არის დაფუძნებული სწორედ ადამიანის თავისუფლებაზე.
და ბოლო კითხვა მაქვს, სტავს სტუდენტების, გამარჯვებული სტუდენტების ტექსტები თუ გამოქვეყნდება და თუ გვაქვს საშუალება რომ გავეცნოთ ინტერნეტში მაგალითად?
Უნდა ვიფიქრო, არა ხო არ მიფიქრია მართალი რომ თქვა. უნდა ვიფიქრო და ვნახოთ რისი გაკეთება შეიძლება. სხვათა შორის მე იმედი მქონდა რომ შეიძლება ზოგიერთი ლიტერატურული გაზეთი მოვიდეს ვინმე რედაქტორი დღეს და ამაზე გქონდეს საუბარი რომ შეიძლება ან პირველი სამი პრემია დაბეჭდონ ჯერ და რაღაც
ნახოთ.
ინტერნეტში ყოველ შემთხვევაში შეიძლება, ეს ძალიან
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. მე რადიო მსმელს ვეტყვი რომ აქვს საშუალება დაესწროს ჟანრ კაშიას სახელობის კონკურსში გამარჯვებულების დაჯილდოებას, ანუ ეს კარები, მწერალთა კავშირის ღია არის, ქალბატონი მწერალთა სახლის მაპატიეთ, ქალბატონი სალომე დააჯილდოებს გამარჯვებულებს და დიდი მადლობა, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. ხვალამდე გემშვიდობებით, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, კარგად ზანდებოდეთ.